Kymmenkunta vuotta sitten päätin rakentaa kotipihalle kunnollisen ja kestävän rekin. Suunnittelen esiin huolellisesti, miten toimin. Kaikki tarvikkeet ja rakennusaineet, kuivabetonia lukuun ottamatta, löytyivät omista varastoista. Valitsin ensin sopivan ja käytännöllisen paikan. Tilannetta helpottaa se, että talomme on rakennettu kalliolle ja koko piha on muotoutunut kovalle perustukselle. Seuraavaksi kaivoin lapiolla kallion esiin kahdesta kohtaa. Totesin poteroiden pohjat tasaisiksi ja sijoitin ja pulttasin rekin pylväät näihin pystyyn vatupassiaapuna käyttäen. Minulla oli varastoissani käytöstä poistettuja sähköpylväitä, hyväkuntoisia ja kestävästä puusta tehtyjä. Aiemmin pylväät käsiteltiin varsin tuhdilla kyllästysaineella. Ne olivat edelleen moitteettomassa kunnossa. Sitten valoin nämä sopivan mittaiset pylvänpätkät kunnon betonikerroksella ja hyvin raudoitettuna paikoilleen. Lopuksi vielä sopivan mittainen ja paksuinen rautatanko käsiteltiin ruosteinestoaineella ja kiinnitin sen paikoilleen. Vahvatekoinen ja luotettava rekki oli valmis. Halusin tehdä siitä niin lujatekoisen, että se varmasti kestää jopa kahta aikuista ihmistä kerrallaan. Siinä voi vetää leukoja, tehdä kipin tai vaikka heittää jättiläisen. Siihen voi reilusti ja turvallisesti heittäytyä isommankin lihasmassan koko painolla, ja se kestää. Ja se on ollut hyvin aktiivisessa käytössä kaikki nämä vuodet. Me ihmiset, vähän omasta luonteestammekin riippuen, varmistamme asioita, joskus hyvinkin perusteellisesti. Äsken kuvaamassani rekin rakentamisprojektissa oli sittenkin kyse vain yhdestä vapaa-ajan harrastuksesta. Halusin toki tehdä sen rakentamisen mahdollisimman hyvin. Silti siihen jää ainakin kaksi epävarmuustekijää. En tiedä, kestääkö rekki koko elinikäni, enkä minä ihmisenä tiedä elinpäivieni määrää. Tämä tieto on yksinomaan Jumalan kädessä. Kysymys oikeasta ja väärästä on askarruttanut ihmiskuntaa alusta alkaen. Onko perusta varmasti hyvin tehty, kestääkö se? Ja mihin se oikein perustuu, mikä on totuus? Ja mistä minä tiedän, mikä on oikein? Tartutaan ensimmäisenä kysymykseen totuudesta, jotta tiedämme, mistä puhumme. Sitä on syytä jotenkin määrittää. Totuudella on varmasti joitain ominaisuuksia. Peter Hicks sisällyttää totuuteen 4 ominaisuutta. Totuus on objektiivinen. Se on siis puolueeton ja riippumaton. Se on paljon enemmän kuin minun totuuteni tai sinun totuutesi. Se on myös universaali, siis yleismaailmallinen. Se sulkee sisäänsä koko maailman. Objektiivinen totuus on sama teiskossa ja turkissa, suuristakin kulttuurieroista riippumatta. Ja edelleen, totuus on ikuinen ja muuttumaton. Se on siis pysyvistä pysyvin. Ja kaiken lisäksi se on vielä ymmärrettävä. Se on sellainen, että aivan tavallinenkin ihminen voi sitä riittävästi ymmärtää. Kun syvemmin tarkastelemme näitä ominaisuuksia, ei liene kovinkaan suuri yllätys, että nehän muistuttavat sitä, millainen Jumala on. Tässä vain oikeastaan lueteltiin joitakin Jumalan ominaisuuksia. Nämä kaikki löytyvät moneen kertaan Raamatusta. Siksi ihmiseksi tullut Jumala, Jeesus Kristus, sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Samaisessa Johanneksen evankeliumissa, muutamaa lukua myöhemmin, todetaan myös Raamatusta, Jumalan sanasta, näin. Sinun sanasi on totuus. Kristus ja Jumalan sana pitävät yhtä. Samalla siis kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki sekä Raamattu ovat totuus. Koko Raamattuhan on Jumalan sanaa. Jumalan olemassaololla on ehdottoman ratkaiseva merkitys totuuden olemassaololle. Ilman ehdottoman totuuden olemassaoloa emme koskaan voisi tietää, mikä on oikein ja mikä väärin. Maailmankuulu venäläinen klassikkokirjailija Fjodor Dostojevski oivalsi tämän saman asian. Romaanissaan Karamazovin veljekset Ivan lausuu sanat: jos Jumalaa ei ole, kaikki on sallittua. Voisitko sinä uskoa Jumalaan, joka tänään olisi yhtä ja huomenna toista? Tai jos hänen totuutensa ja lakinsa olisivat vain jonkinlainen löyhä suositus, vähän samantyyppinen kuin pyöräilykypärän käyttö. Siis vain suositus. Moraalilla pitää olla jokin täysin ihmisestä riippumaton pysyvä perusta. Muuten moraali vain riippuu holtittomasti ilmassa kiinnittymättä mihinkään. Se vain pyöriskelee sinne tänne kuin syksyinen koivunlehti kaikkien tuulenpuskien mukana. Väitän, että oikean totuudellisen moraalin tulee perustua häneen, joka on objektiivinen, universaali, ikuinen. Toimiva ja oikea moraali ei nouse ihmisestä itsestään, oman paidan alle katsomalla. Se ei nouse edes ihmisten yhteisistä sopimuksista tai käytänteistä. Sen perusta ei liioin ole yleismaailmallinen humanismi. Mutta Jumala on sen sijaan kyllä asettanut ihmisen sydämeen tajun oikeasta ja väärästä. Oxfordin yliopiston emeritusprofessori John Lennox sanoo näin: moraalin iskostus syvälle ihmisluontoon sopii kuitenkin täysin siihen raamatulliseen näkemykseen, että Jumalan kuvina ihmiset on luotu moraalisiksi olennoiksi. Tämähän merkitsisi sitä, että kaikilla ihmisillä on sisäsyntyinen moraalin taju. Uskovatpa he käytännössä Jumalaan tai eivät, ja juuri näin havaitaan olevan. Lainaus päättyy. Roomalaiskirjeen toisessa luvussa, jakeessa 14 ja 15, puhutaan juuri samasta asiasta. Pakanakansatkin, joilla ei ole lakia, saattavat luonnostaan tehdä, mitä laki vaatii. Silloin pakanat, vaikkei heillä lakia olekaan, ovat itselleen laki. Näin he osoittavat, että lain vaatimus on kirjautettu heidän sydämeensä. Siitä todistaa heidän omatuntonsakin, kun heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heitä. Lainaan vielä toista professoria. Texasin yliopiston professori Jay Budicevski kirjoittaa kirjassaan: tätä emme voi olla tietämättä. Luonnonoikeudella tarkoittaa yleispätevää ja luonnollista moraalilakia, joka olosuhteista riippumatta pätee kaikkiin ihmisiin kaikkialla. Se on ihmisluontoon kirjoitettu moraalijärjestys, jonka ihmiset tajuavat kaikille ihmisille yhteisen järjellisen luonnon perusteella. Lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämeensä. Siis jälleen tämä sama roomalaiskirjeen jae. Budicevski lainaa vielä Tuomas Akvinolaisen lausumaa: on sanottava, että moraalisen luonnonlain yleiset periaatteet ovat samat kaikille, sekä oikeellisuuden että tiedon osalta. Lainaus päättyy. Kertaan vielä: kyse ei siis ole jotenkin ihmisten keskuudessa itsestään syntyneestä kokonaisuudesta, vaan Jumala on jo luomisen yhteydessä asettanut tällaisen tajun oikeasta ja väärästä ihmisen sydämiin. Toisin sanoen, kaikilla tällä on täysin pitävä, pysyvä ja ehdoton perusta, Jumala itse. Raamatun pisimmästä psalmista 119 löytyy hyvä yhteenveto tähän astisesta, jakeet 142 ja 160. Sinun oikea mielisyytesi on ikuinen, sinun lakisi on totuus. Ja totuus on sinun sanasi perusta, oikeat ja ikuiset ovat sinun päätöksesi. Mitä Jumala sitten on meille antanut, jotta voisimme tietää, mikä on oikein ja mikä taas väärin? Eikä vain tiedoksi, vaan miten voisimme elää, osaisimme elää toinen toistemme kanssa. Jumala antoi Siinaan erämaassa Mooseksen kautta israelilaisille 10 käskyä, 10 käskyn lain. Nämä käskyt oli kaiverrettu 2 kivitauluun. Käskyjä ei ole tarkoitettu vain Israelin kansalle, vaan ne koskevat koko ihmiskuntaa. Käskyt eivät ole vain jokin ylevä ja jalo kokoelma, joihin vedottaisiin arvokkaissa juhlapuheissa. Käskyt ovat Jumalan lakia, ja kristityn ihmisen on otettava ne ehdottoman tosissaan. Jumalan lailla on kolme käyttöä. Ensimmäistä kutsumme nimellä kahle. Ja tähän liittyy Raamatun kohta ensimmäisen Timoteuskirjan ensimmäisestä luvusta. Eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien ja pyhän häpäisijöiden, isän ja äidin murhaajien, tappajien, miesten kanssa makaavien miesten, ihmisten sieppaajien, valehtelijoiden, valapattojen ja ylipäänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia. Tästä lain ensimmäisestä käytöstä käytetään myös nimeä pelote. Siinä on kysymys käskyjen yhteiskunnallisesta käytöstä. Se pitää hillittömiä ja tottelemattomia ihmisiä ulkonaisesti kurissa. Lakia rikkonut yhteiskuntaa tai yksittäistä ihmistä vastaan. Väärin toiminut saa asianmukaisen rangaistuksen. Myös uskovan ihmisen tulee noudattaa valtion lakeja ja asetuksia. Tästä on kuitenkin yksi poikkeus. Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä. Mutta kristitty maksakoon veronsa, niin kuin laki sanoo, olkoon rehellinen kauppaa tehdessään, noudattakoon liikennesääntöjä tai käyköön vaikkapa nettikeskustelua asiallisesti ketään toista ihmistä halventamatta tai halveksimatta. Lain toista käyttöä nimitämme tässä peiliksi. Roomalaiskirje 3:20. Eihän yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhurskaaksi lain käskyä noudattamalla. Lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on. Käskyt opettavat meidät tuntemaan syntimme. Ne asettavat meidät oikealle paikalle suhteessa itseemme, toisiin ihmisiin ja Jumalaan. Siinä siis tapahtuu kolme kohtaamista. Ja nämä kohtaamiset ovat varsin totaalisia. Kohtaamiset tapahtuvat siis vertikaalisella ja horisontaalisella tasolla, siis pysty- ja vaakatasolla. Meidän oma perusteellinen turmeluksemme ilmenee hätkähdyttävän rajusti. Minä olen paha ja ilkeä ihminen. Olen rikkonut kaikkia Jumalan antamia käskyjä vastaan. Olen rikkonut koko Jumalan lakia vastaan. Siis minä olen syyllinen. Tällainen tyrmistyttävä kokemus parhaassa tapauksessa ajaa meidät Kristuksen luo, hänen turviinsa. Näin myös lain hengellinen käyttö toteutuu. Lain kolmas käyttö, kutsumme sitä tässä nimellä ohje. Psalmi 119:105. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. Usein kuulee sanottavan, että jotkut elävät kuin lehmät pellossa. Eivät lehmätkään sitten laidunna ihan miten sattuu. Ne syövät runsaasti pitkin päivää, makaavat märehtimässä ja juovat melko useinkin raikasta vettä. Sitä paitsi laidun lohko on kunnolla aidattu ja äpyleitä siirrellään pitkin kesää useita kertoja lohkolta toiselle. Meillä saattaisi olla lehmiltä jopa oppimista, muutakin kuin ne lehmän hermot. Vaikka uskonkin Kristukseen ja siihen, että hän on ristillä sovittanut kaikki syntini ja koko syntisyyteni, tarvitsen silti aidat elämääni, tarvitsen ohjausta ja kaitsentaa. Tarvitsen selviä kiintopisteitä valitakseni elämässäni oikein. Vaikka se uusi naisihminen seurakunnassa tuntuisikin joka suhteessa kovin ihastuttavalta ja oikein mukavalta, on hyvä pitää mielessä, miten se kuudes käsky kuuluukaan ja mitä se tarkoittaa käytännössä. Käskyt ovat itsessään hyvin selkeitä ja ymmärrettäviä. Esimerkiksi äsken kertomaani fiktiiviseen esimerkkiin tiettyä käskyä voi soveltaa heti ja suoraan. Sitten on paljon kysymyksiä, jotka eivät ole yhtä selkeitä. Eivät ainakaan ne vastaukset. Eihän Raamatussa kerrota siitä, millainen auto olisi uskovalle sopivin, tai olisiko parempi olla kokonaan ilman autoa. Usein vastauksia kysymyksiin löytyy muista Raamatun kohdista ja Raamatun kokonaissanomasta. Jos vielä jatkan yksinkertaista ajatusleikkiä autosta. Uudessa testamentissa opetetaan oikeaa suhtautumista rahaan ja omaisuuteen. Siellä puhutaan elämän tärkeysjärjestyksestä, vastuusta läheisiä kohtaan ja myös ahneudesta tai pöyhkeilystä. Eikä myöskään järjenkäyttö ole mitenkään kiellettyä. Järkikin on Jumalan antama hyvä lahja. Olen hieman tahallanikin puhunut sekaisin käskystä ja laista. Mehän elämme parhaillaan Uuden testamentin aikaa, Jeesuksen ylösnousemuksen ja hänen toisen tulemisensa välistä aikaa. Lain runkona ovat nämä Jumalan antamat 10 käskyä. Sen ohella Raamatun eri kirjoissa on paljon muita käskyjä, kehotuksia ja ohjeita. Kaikkea niistä ei ainakaan heti eikä ihan helposti voi johtaa johonkin tiettyyn käskyyn. Niitä pitää hetken aikaa miettiä. Ne ovat silti linjassa käskyjen kanssa ja ne tukevat ja osin lisäselittävät niitä. Mutta esimerkiksi niin sanotut vanhinten perinnäissäännöt eivät tähän Jumalan lakiin kuulu sen uusitestamentillisessa merkityksessä. Käskyillä on ilman muuta vahvasti myönteinen elämään suojeleva merkitys. 2010-luvun ihmiseltä se voi helposti jäädä hämäräksi. Useimmat käskyt alkavat älä-sanalla, ja se on monelle postmodernille ihmiselle kuin myrkkyä. Mutta korkeammalta näkee huomattavasti paremmin ja kauemmas. Jumala tuntee ja näkee ihmisen elämän perusteellisesti. Onhan hän meidän tekijämme. Hän näkee oikein hyvin senkin, mikä on meille oikeasti hyväksi ja parhaaksi. Eikä vain tähän lyhyen nykyhetkeen, vaan paljon pidemmälle, aina ikuisuuteen saakka. Jumalan käskyjen takana on suurin mahdollinen rakkaus, Jumalan rakkaus. Jumala on aina elämän puolella, aina. Miten meidän vuonna 2015 tulisi suhtautua Jumalan lakiin, hänen käskyihinsä? Jumalan laissa ei ole mitään suhteellista. Sen vaatimus on yksiselitteisen ehdoton. Siinä ei ole minkäänlaista toisaalta ja toisaalta spekulointia. Laki vain yksinkertaisesti vaatii täydellisen ehdotonta täyttämistään kaikissa kohdin, kaikkien ihmisten kohdalla, ilman ainoatakaan poikkeusta, kenenkään kohdalla. Siis tee kaikessa aina niin kuin on oikein. Ja se on armottoman kova vaatimus, sanan mukaisesti. Ihminen ei pysty täyttämään Jumalan lain ehdotonta vaatimusta. Se on ihmiselle suorastaan mahdottomuus. Ihmisen ja Jumalan välillä on ylittämätön kuilu. Eikä meillä ole välineitä sen ylittämiseen, koska ihmisessä oleva perisynti vie kaikki mahdollisuudet siihen. Perisynnin tähden ihminen on kaoottisessa hätätilassa. Mutta Jumala on keksinyt tähän asiaan aivan toisenlaisen ratkaisun kuin käskyjen täyttäminen. Se on nimeltään sovitus. Toisen Timoteuskirjan toisessa luvussa, jakeessa 5, sanotaan näin. Jumala on yksi, ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä. Ihminen, Kristus Jeesus. Hebrealaiskirjan 9. Samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta hän ottaisi kaikkien synnit. Ja vielä toisen Korintilaiskirjan 5. luvusta. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Vuoden 38 käännöksen mukaan tässä kohdassa sanotaan, että Jumala teki Kristuksen synniksi meidän tähtemme. Siis Jeesus Kristus on meidän syntiemme sovitus, eikä vain meidän, vaan koko maailman syntien sovitus. Ja ylösnousemus on tämän sovituksen sinetti. Kristityn, Jeesukseen uskovan ihmisen ei tarvitse tehdä hyviä tekoja ja elää oikein siitä syystä, että hän kelpaisi Jumalalle, että hän ansaitsisi omilla teollaan Jumalan hyväksynnän. Uskovan ihmisen oikea motiivi hyvän tekemisiin on seuraus siitä, että häntä rakastetaan. Hänet on kokonaisuudessaan armahdettu. Hän saa olla Jumalan rakas lapsi. Hyvät teot ovat seurausta ja hyvää hedelmää, eivät ansio. Tosin meitä kristittäjäkin vaanii alituisesti, ainakin jossain lähinurkan tienolla ajatus, tein oikein ja hyvin, Jumala taitaa rakastaa minua vielä hieman enemmän. Siksi myös Jeesuksen oma tarvitsee jatkuvasti evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta, joka Golgatan ristillä sovitti myös edellä mainitun ajatuskulun, jota kaanan kielellä oma vanhurskaudeksi kutsutaan. On välttämätöntä oppia omassa elämässään erottamaan sovituksen ehto ja sen seuraus toisistaan. Joko Kristus on koko ihmisen ainoa ja täydellinen vapahtaja, tai sitten hänellä ei ole vapahtaja lainkaan. Ihminen ei voi koskaan itse sovittaa omia syntejään. Hän voi saada ne anteeksi ja pelastua vain Kristuksen sovitustyön ansiosta. Kaikkein parhaiten me opimme erottamaan oikeaa väärästä olemalla runsaasti tekemisissä Jumalan sanan kanssa. Tutkimalla uutterasti Raamattua itse ja muiden ihmisten kanssa, kuulemalla julistettua ja opetettua sanaa, olemalla yleensäkin seurakuntayhteydessä ja olemalla sanan tekijä. Tässä kaikessa ei ole ensisijaisesti kysymys tiedosta, vaan enemmän sydämen asenteesta ja tilasta, sen avoimuudesta sanan puheelle. Tieto on toki kovasti tarpeellista, mutta se ei yksin riitä. Minusta suhde Jumalan sanaan on sittenkin aika yksinkertainen. Siihen kuuluu vain kaksi sanaa, lue ja noudata, tai kuule ja noudata. Vasta sitten on oikeasti kuullut, kun noudattaa kuulemaansa. Tätä asiaa edesauttaa aivan ratkaisevasti se, että Pyhä Henki on kaikkialla kanssamme. Raamatun sanan mukaan hän asuu sydämessämme. Hän on puolustaja, lohduttaja, Kristuksen kirkastaja ja korottaja. Hän on se, joka tekee sanan ymmärrettäväksi ja myös muistuttaa siitä. Pyhä Henki ei jää kotiin Raamatun kansien väliin lojumaan, kun me lähdemme päivän toimintoihin. Eikä hän jää rukouskammeomme päivystämään siksi ajaksi, kun me olemme muualla. Ei edes kirkkoon koko viikoksi odottelemaan seuraavan sunnuntain Jumalan palvelusta. Ei. Hän on siellä, missä hänen omansa ovat. Ei siksi, että Jumalan lapset olisivat niin erinomaisia, sillä sitä he eivät ole. Pyhä Henki on kanssamme siksi, että se on hänen tehtävänsä. Hän välittää joka hetki meille Kristuksen ylimaallista rakkautta ja korottaa tätä yhtä nimeä ylitse muiden. Pyhä Henki on apunamme arjen tilanteissa. Ja myös silloin, kun joudumme pohtimaan, mikä on oikein ja mikä väärin. Hän näyttää meille aina totuuden. Sillä kolmiyhteinen Jumala on totuus ja hän on myös pyhä. Tulee aika, jolloin hän ilmestyy kaikkivaltiassa pyhyydessään ja korkeudessaan. Ja silloin kaikki väärä tuomitaan ja oikeudenmukaisuus toteutui viimeistä pistettä myöten. Myös meidän oma vääryytemme joutuu tarkasteluun. Jumalan pyhyys valaisee salaisintakin sopukkaan myöten kaiken meissä. Mutta sinä päivänä jokaisella Kristuksen omalla on puolustaja. Sillä hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Kun sinulla on Kristus, olet hänessä ja sinulla on kaikki.